Dobrý den, začíná pořad Jak to vidí, u poslechu vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem, se kterým se vypravíme do Středomoří na dva ostrovy, je Jan Hocek, fotograf, cestovatel, publicista. Dobrý den vám přeji.
Dobrý den.
Korzika a Sardinie, ostrovy, které jste prozkoumal, procestoval, probádal, najde si tam téměř každý to svoje?
No určitě, já si myslím, že právě tím, že ty ostrovy jsou dva a leží kousíček od sebe a každý je jiný, tak si myslím, že si tam najde možnosti jak plážový povaleč, když to tak řeknu, tak i horál nebo člověk, který se rád prodírá třeba rozbouřenou řekou nebo machiemi nebo třeba na jachtě.
Korzika, čtvrtý největší ostrov Středomoří, na první pohled četla jsem, vypadá, jako kdyby někdo vyřízl kus Alp a vhodil to nebo vložil do Středozemního moře.
Je to tak, je to, když vlastně ke Korzice plujete, tak se před vámi vynoří obrovské hory, i v létě dost často na nich uvidíte třeba zbytky sněhu. Ty hory mají téměř 3000 metrů výšky, takže to jsou, představte si, takové vysoké Tatry, prostě, kdyby najednou trčely uprostřed moře. Jsou opravdu vysoké a divoké.
Kam turisté nejčastěji zavítají?
Na Korzice. Já si myslím, že samozřejmě Korzika tím, že to je ostrov v moři, tak spousta návštěvníků se soustředí kolem pobřeží, kde jsou pláže. Východní pobřeží je takové mírnější, poklidnější, tam jsou krásné písečné pláže. Na západě najdete právě ty skály, které padají přímo do moře. Jsou tam menší pláže, takové uzavřenější, dost často to moře bývá třeba rozbouřené v této oblasti. Takže to pobřeží je asi jako základna většiny lidí, která pak můžete vyrážet do toho vnitrozemí, třeba na jednodenní výlety.
Možná bychom se mohli zastavit právě o toho pobřeží nebo u pláží. Ono i některé části ostrova, pokud se nepletu, jsou zapsány na seznam UNESCO.
Jsou tam rezervace, například je poměrně známá UNESCO rezervace Skandula, což je takový unikátní kus pobřeží lávového, nepřístupný, tam se dostanete jenom lodí. Takže jako příroda tam opravdu se vyřádila na Korzice. Musím potvrdit, byl jsem tam řádově asi 8krát a pokaždé jsme objevovali něco jiného.
Jaké jsou tam pláže, jaký druh? Prý je tam vlastně všeho druhu.
Na Korzice vlastně východní pobřeží většinou jsou ty pláže písečné. Krásné, prostě čisté, žlutý písek. Jsou tam i vyhlášené pláže, které v podstatě lákají spoustu lidí. Jsou tam pláže, na kterých jsou kempy, kde vlastně stojí stany v létě nebo karavany. Na západě, tím, že to pobřeží je jako skalnatější, tak ten písek je hrubší a samozřejmě tam jsou i pláže, kde máte kamínky, ale spíš samozřejmě lidi vyhledávají ty písečné pláže.
Co si ještě přibalit, kromě plavek, do zavazadla, pane Hocku?
Záleží, v kterém ročním období, ale předpokládám, že v létě se teda jako navštívíme Korziku v létě, tak já bych doporučoval.
A doporučujete, promiňte, právě ano, to léto nebo i podzim? Protože vím, že byste tam byl v různých ročních obdobích.
Ano, právě třeba na jaře, když taje sníh, tak se jezdí na Korziku hodně na vodu, jezdí tam vodáci, tam jsou úžasný horský říčky, které když se rozvodní, představte si to ve skále prostě, která je v létě suchá, se valí obrovský množství vody, takže v létě tam na jaře jezdí vodáci hodně, takže tam bych doporučoval přibalit si loď. V létě můžete přibalit i neoprén, protože v těch říčkách, které pak už v létě jsou mnohem hodnější a klidnější, tak se dá plavat a můžete dělat takové vodní túry, můžete procházet vlastně těmi potoky, skákat do tůní, z vodopádů, je to úžasný zážitek třeba tohleto.
Ideální také terén pro kanioning tedy.
Přesně tak, je to taková kombinace, ano, řekněme, něco mezi vodní turistikou a kanioningem, záleží, do jak těžkých míst se vydáte.
Tak můžeme přidat možná vaše postřehy z dalších ročních období?
O létě mluvíme a potom na podzim. Já mám hrozně rád právě tyhle ostrovy na podzim, kdy už se vylidní, ty turisti už tam nejsou. A když máte štěstí na počasí, tak je to naprosto úžasný. Na Korzice roste obrovské množství jedlých kaštanů a ty právě dozrávají na podzim, takže ty místní sbírají ty kaštany. A nejenom místní, oni samozřejmě prasata je mají rádi, takže všude běhají prasata. A ten ostrov je zbarvený, v horách jsou bukové lesy, které prostě žloutnou. Po zimě je nádherný, když se vydaří počasí, tak je to paráda, moře teplý.
Mimochodem, co všechno z kaštanu dělají Korzičané?
Oni je pečou, takže vlastně jako seženete je v podstatě v pytlíku, vám je dají upečený. A já nejsem úplně jako gurmán nebo vyznavač všech těch tajných receptů, ale je pravda, že když na Korzice si dáte vepřové maso, tak oni tvrdí, že prostě to vepřové je naprosto unikátní právě tím, že ty vepříci, kteří tam normálně běhají celý rok na půl na divoko, tam prostě se srazíte s prasetem na silnici nebo v horách jako úplně běžně, tak tím, jak konzumují to obrovské množství kaštanů, tak to maso jako je nasládlé. Takže jako je to specialita Korziky, je vepřové maso místní.
Co kaštanové pivo prýváří.
Tak to nevím, jestli jste si troufli. My jsme pili víno většinou, teda musím říct. Mm-hmm. No, korzický.
Jaké je? Něčím specifické.
Já nedokážu posoudit, jako korzické víno, když seženete prostě v místní obchůdku velmi levně, červené většinou, takže to prostě, chutná. Já jsem to nějak moc neřešil úplně. No.
Jan Hocek na návštěvě dvojky v Cestovatelském, jak to vidí? Ve společnosti pořadu, jak to vidí na dvojce, ve kterém s cestovatelem, fotografem Janem Hockem poznáváme jih Evropy, konkrétně Korziku, na kterou nás zavedla také Mirel Mati v předchozí písničce. My už jsme si přibali k plavkám trekové boty, vodáckou výzbroj, myslím, že i horolezecké lano by se tam mohlo hodit, ale také kolo, protože Korzikou prochází jedna z nejkrásnějších a zároveň nejtěžších turistických stezek, takže dobré boty. Vy jste, pane Hocku, ji označil dokonce ve své knižce Nejhezčí túry světa za vlastně jednu z těch nejatraktivnějších.
Určitě. Ta stezka se jmenuje GR20, což je takový hodně nepoetický název. Znamená to francouzsky Grande Randonnée, jako velká stezka, a číslo 20 je pořadové číslo. A za tímhle nepoetickým názvem se skrývá naprosto úžasná trasa, která vlastně prochází přes celou Korziku, řekněme od severu k jihu, vede přes nejvyšší hory po hřebenech, jsou na ní takové útulny, kde se můžete vyspat, a vlastně přechod té stezky celé, řekněme, že zabere 2 až 3 týdny podle toho, jak je člověk zdatný a kolik za den ujde a jaké máte štěstí na počasí.
Jak vám to šlo? Jak to probíhalo?
Já jsem tuhletu stezku vlastně bohužel nešel celou v kuse, protože to jako nebylo z různých důvodů možné, ale šel jsem v podstatě i po úsecích. My jsme si vybírali ty nejhezčí úseky. Je pravda, že na té stezce jsou místa, která jsou totálně odlehlá, kde vlastně se ocitnete, řekněme, 2 dny pěší chůze od nejbližší silničky. Já bych řekl, že hlavní charakteristikou je obrovský převýšení. Na té stezce neustále jdete nahoru a dolů, pořád jdete po skále, víceméně po kameních, jsou tam borové lesy, potoky, tu a tam je odbočka na vyhlídkový vrchol, kam si můžete vyšlápnout. A co charakterizuje Korziku, ještě je to, že vlastně v létě díky těm horám se tam v létě odpoledne vytváří bouřky dost často. Takže jako celkem pravidlo, že ráno vyrazíte sluníčko nádherně, v poledne se začne zatahovat, ve 3 přijde průtrž mračen a ve 4 už je zase hezky. A jste umytý.
Když jste se zmínil o těch borovicích, tak vlastně na Korzice je specifický ekosystém, specifické keře.
Ano, jsou to ty takzvané machie, což je vlastně jakýsi společenství keřů nejrůznějších, tymián, myrta, prostě růže a tak dále. Roste to divoce, víceméně všude, a de facto se nedá těmi keři projít. Takže pakliže se někde ztratíte a nemůžete najít cestu a potřebujete projít tou machí, tak v podstatě to nejde. A v minulosti oni sloužili hodně jako třeba úkryt různých psanců, někoho zastřelil, tam byla vendeta na Korsice, taková odplata vlastně, oko za oko, zub za zub, a když jste někoho zastřelili jako vendetou, tak vlastně ty lidi utíkali, se skrývali v těch machích a byli schopni tam přežívat jako strašně dlouho.
Je nějaký případ, četla jsem právě od vás několik let, desetiletí snad se tam někdo ukrývá.
Jsou to, nevím, jestli to jsou pověsti nebo pravda, ale je, faktem je, že když do té machy náhodou zabloudíte, tak je teda vymotace z ní je docela obtížné.
Nebo prosekat. Nejslavnějším Korzičanem v dějinách byla zůstane nejspíš Napoleon Bonaparte.
Ano, on pravil, a to souvisí s machiemi právě, zavažte mi oči a já vám řeknu, až budu na Korzice. A pravil to na lodi, kdy pluli na Korziku, a pravil to proto, že právě vůně těch machí podle pověstí nebo podle pověr jde až kilometry daleko od pobřeží, když teda fouká správný vítr. A je to pravda, ta Korzika voní prostě nádherně.
Po čem voní? Konkrétně i ty keře. K čemu byste to možná, pokud to lze, přirovnal?
No ke Korzice bych to přirovnal. Já nemám jiné přirovnání. Je to skutečně svébytná vůně, prostě kde se mísí myrta, tymiáno, leandr prostě a tak dále.
Jak se domluvíme na Korzice? Francouzsky, nebo to tam neradi slyší?
Korzika je oficiálně francouzská, ale historicky ona byla spíš blíž k Itálii v minulosti. Nicméně dneska je to, bych řekl, takový svébytný ostrůvek Korzičanů. Skutečně se tam mluví i korzicky. Pokud tam začnete mluvit francouzsky, nikdo vám nic neudělá, jste turista, takže v podstatě to není problém. Anglicky v turistických oblastech se domluvíte taky, když přijete do nějakého většího kempu, tak na recepci budou mluvit pravděpodobně anglicky, takže to základní dorozumění tam určitě problém mít nebudete.
Mají pořád ještě na vlajce tu useknutou hlavu Saracena?
Je to prostě typický korzický symbol. V minulosti bavíme se tady o useklých hlavách a je to takový trošku jako divoký, krvavý, ale v minulosti, když jsme tam jezdili, tak třeba bylo naprosto běžné, že dopravní značky byly prostřílené. Takže oni tam, protože byli ve francouzštině, ty ukazatele, tak vlastně dneska vesměs všechny ukazatele jsou ve dvou jazycích, je to v korzičtině, ve francouzštině. Je to takový jejich nacionalistický boj vlastně těch Korzičanů za své bytnou Korziku.
Hrdý národ,
přesně tak,
patrioti.
Přesně tak.
Jan Hocek vypráví o středomořské Korzice a po písničce navštívíme další ostrov. Středomoří poznáváme v dnešním Jak to vidím na dvojce s Janem Hockem, fotografem, novinářem, cestovatelem. Hovořili jsme o Korzice, kterou vlastně jenom několik kilometrů dělí od dalšího ostrova Sardinie. To už jsme ale v Itálii.
Přesně tak. Vlastně na úplném jihu Korziky leží město Bonifacio, nádherné město, a z něj vlastně můžete přeplout průlivem na Sardiny. Je to kousíček. Vlastně za dobrýho počasí jsou ty ostrovy vzájemně jsou vidět.
Ono vlastně i na Korziku můžeme připlout trajektem. Možná co byste doporučil i pro ty, kteří se chystají vydat se, ať už na jeden nebo druhý ostrov, jakou dopravu ideálně zvolit?
Já si myslím, že ideálně právě pro tyhle ostrovy je být mobilní, to znamená mít auto. Buď můžete přijet vlastním autem, nalodit se třeba v italském Livornu a přijet trajektem, nebo letadlem a půjčit si auto a prostě mít možnost cestovat po těch ostrovech.
Také na Sardinii se jezdí především za přírodními krásami, nebo je to, jak už jste říkal v úvodu, spíše to lenošení na plážích?
Já si myslím, že image Sardinie je především právě opřená o ty pláže. O to, že oni říkají, že to je Karibik Středomoří. Costa Smeralda, to je pojem, by se dalo říct, to je pobřeží, smaragdové pobřeží, kam jezdí největší celebrity evropské se svými jachtami, prostě tam jsou zátoky s nádhernou vodou, prostě písek, pláže a tak dále. Takže to hlavní, co mají lidi, tu představu, to jsou ty pláže. Ale Sardinie má nádherný vnitrozemí, samozřejmě kulturu, hezká města, zajímavé památky, vlastně prehistorické, by se dalo říct. Takže tady se najde taky jako vyžití i milovník historie určitě.
Co byste doporučil, kdybychom začali právě u toho pobřeží, kam tam se vydat?
Sardinie vlastně po Sicílii je druhý největší ostrov Středomoří. Ona je opravdu veliká a od severu k jihu, řekněme, že to je přibližně 300 kilometrů, to pobřeží má obrovskou rozlohu a když začnete hledat v průvodcích pláží, tak zjistíte, že jsou jich stovky popsaných. Takže to je nekonečný množství pláží, každý si najde tu svou. Já doporučuji určitě vyzkoušet jich víc, neupnout se na jednu, ty pláže jsou nádherné, každá jiná. My jsme tam byli vlastně 14 dní a objeli jsme celou Sardinii kolem dokola. Snažili jsme se vlastně ty pláže vyhledávat, střídat, koupali jsme se, potápěli jsme se, chytali jsme ryby. Je to opravdu všeho chuť.
A co to vnitrozemí?
Vnitrozemí je úplně jiné. Vlastně Sardové, vlastně taky jaksi původní obyvatelé, se z velké části živí pastevectvím, takže tam potkáte na silnici najednou stádo koz nebo ovcí. Běhají tam volně koně, běhají tam volně vepři, rostou tam korkové duby. To vnitrozemí je zajímavé. Jsou tam kaňony vápencové, hory, které dosahují téměř 2000 metrů. Takže určitě i vlastně horalé, nebo kdo má rád prostě vnitrozemí, pohorky, procházky, tak si tady taky užije.
Aktivní dovolená určitě, zní mi to takhle.
Přesně tak.
Kde vám se... Já nevím, jestli je to správné tak říct, líbilo třeba více, nebo kdybychom srovnali ty oba ostrovy, které přece jenom mají trošku podobný charakter?
Těžko říct. Já si myslím, že Korzika tím, že má hory vyšší, tak tam vlastně z hlediska přírody, krajiny, scenérie, řekněme třeba fotografování hor, to pro mě bylo zajímavé. Určitě Sardinie zase bych řekl, že tam skutečně unikátní to pobřeží, to neskutečné množství pláží. Myslím si, že každý si vybere to svoje, že oba ostrovy stojí za to navštívit. Řekl bych, kdo má třeba malé děti a chce se koupat, tak určitě na Sardinii najde naprosto bezpečné pláže s mělkou vodou, kryté zátoky, kde prostě je to naprosto bezpečné. Kdo naopak chce vyrážet do hor, dát si do těla hodně, tak ta Korzika mi přijde zase zajímavá z tohle hlediska.
A co místní lidé? Jací jsou na Sardinii? Hovořili jsme, že Korzičané jsou takový možná temperamentní patrioti. Mm-hmm.
No je to Itálie, tak vlastně o Itálii se říká, že všechno, co od Florencie na jih, tak tam nic nefunguje. A Sardinie teda jako geograficky je od Florencie na jih. Nicméně je to výjimka, ten ostrov je, řekl bych, dobře připraven na turisty, takže není to chaos, takový ten typický italský chaos. Mě překvapilo, že jsme se tam docela dobře i domluvili anglicky. Co se týče cen, tak je třeba počítat samozřejmě s tím, že v sezóně na Sardinii bude poměrně draho, bude tam dráž než běžně prostě v západní Evropě. To se týká hlavně ubytování. Jsou tam třeba pláže, za které se platí, to znamená, že když chcete zaparkovat u té pláže, zaplatíte parkování, když chcete slunečník, který tam je připraven, zaplatíte, ale najdete si desítky míst, kde zaparkujete zdarma a lehnete si na pláž, hodíte si tam deku a samozřejmě nic neplatíte, takže jako každý tak, jak mu to vyhovuje.
Středomoří, Sardiny a Korziku jsme navštívili s cestovatelem a fotografem Janem Hockem. Děkuji vám za to a přeji krásné léto.
Děkuji za pozvání a nashledanou.
Nashledanou. Jak to vidí, nebude chybět ani zítra. Z Bolívie se vrátil Martin Mikiska a přijde do pořadu o svých dojmech popovídat. Naslyšenou se těší Zita Senková.